Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju. Šais pļaujas svētkos Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļā uzrakstītu. Un Jēzus tiem sacīja, uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstītiem līdzību sacīdams, kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu, un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu. Un sacīšu savai dvēselei, dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu besprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, dari mūs bagātus. Dari un rādi mums to ceļu, kā nebūt pasaulē vien, bet kā savu mantu un bagātību pie tevis sakrāt. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Aizvadītā nedēļā ziņās. TV3 laikam vai kurās. Pirms dienām trim. Tāds izrakts bija kāds amerikāņu, atkal jau amerikāņu pētījums, avīze pat tāda, tā tik rādīts, nezinu, vai vēl kāds mums redzēja. Kurā bija tāds uzstādījums, salīdzināts, kura tauta laimīgāka pasaulē? Kaut kā atkal kārtējo reizi statistika, bet no, mūsu laikmets tāds ir no viņas bēgt, tas nozīmē arī tā kā mežā viendzīvot, jo daudz ļaudis uz to tic, tā kā mums ar bišķi jāpaklausās, kas tad veido to ticību ārpusē. Nu, lūk, statistiski. Amerika, savīs kaut kāda tur, nu, kas tur kaut kāda, nu, ne jau viss Amerikas, gan jau kaut kāda vienas pavalsts. Un tur tā tad rakstīts, kas tur tie laimīgākie, es kaut kā palaidu gandrīz garām, jo nošokēja tas otrs, kas ir tie nelaimīgākie. Viss pasaules pētījumā. Tā arī rakstīts, melns uz baldi bija pasvītrots, latvians. Iedomājieties, amerikāņu pētījumā mūsu mazā tauta, kas pēc sava lieluma ir vidēja, pat neliela vidēja Amerikas pilsēta no tām lielajām pilsētām, kur ir miljonos cilvēku, tā ka 2 miljoni pilsētas, nu tā nav viņiem nekas tāds, o, jā. Tātad viena maza pilsētas lieluma tauta un vispasaules pētījumā visnelaimīgākie latviens. Un tālāk 3% latviens tikai atzīst, ka esot laimīgi. 3% tikai. Un tam man tā jādomā, vai tik tie 3% nav tie paši 3%, kuri vēl nav paņēmuši bankas aizņēmumu. Jo, sacīsim tā, no klātesošajiem. Tie, kam ir bankā kaut kāds parāds, skatāties tagad uz leju, un tie, kam nav, skatās laimīgi uz augšu. Jā, nu te draudzē jau te tā savādāk, te jau nav tā statistika, te kāda varbūt pat trešdaļa varēja laimīgi vēl uz augšu skatīties. Tā ka Mežparka baznīcā šitā statistika nederēs, bet tautā derēs gan. Tautā derēs gan, lai arī labi zinu, un to jau tām jaunajām lielmanīgajām kultūriņām, kā Amerika, Krievzeme. Nu, Krievzeme nevarētu teikt, bet arī daudzas Eiropas domas ir tādas jaundibināta kultūra, tāds maksimālisms. Jo mēs, kā veca kultūra, zinām, nu, stāstīt citiem, ka tu esi laimīgs, nav vērts, priekš kam. Ja kāds ir nelaimīgs, tad viņš tevi sākt var apskaust vai bēdāties, ja kāds cits ir laimīgs, tad viņš tāpat redzēs, tam jau nav jāsaka. Tā ka tie 3% nerāda tik daudz par to, kā mēs jūtamies, bet par to, cik gudri esam, lai nevienam neteikt, ka mums labi klājās. Jo arī vēsturiski gadsimtiem mēs esam redzējuši pārāk daudz sapriecāties, vienmēr kāds atnāks un atņems, kam tas prieks ir vai nu mazāk vai prāts īsāks. Bet tomēr, jā, 3%. Tāds Latvijas statistika mums uzrādās iz Amerikas, to palaiž mūsu ziņās. Un es gribētu jautāt, vai gadījumā nav drusku līdzīgi ar to, ka mēs paliekam patiešām mazāks un mazāks procents, kurš dzīvo sev, nevis bankai. Es tikko lasīju. Mūsu nekaunīgās bankas ir sākušas piedāvāt aizņēmumus 40 gadiem. 40 gadiem, mīļie. Tā nav viena darba mūša. Tātad, ja tu aizņemies, tev bērni turpinās. Kurš zina, kad rīkst vispār uz bērnu galvas ņemt aizņēmumu? Kurš zina, kurš ir pārbaudījis vai garīgi, tas nenozīmē, ka ar šo aizņēmumu tu jau nokauji visu, ka vairs nav. Jūs vairs nedzīvojat un tu tā bērnu priekšā grorīsies un staipīsies, lai viņam pierādītu, kāpēc jāmaksā. Un viņš tāpat gorīsies un staipīsies, ka izaugs liels sacīdams, es nemaksāšu. Un tā, lūk, viens iemesls ģimenēm sašķelties, liels iemesls, ja naudas lietās nav vienprātības. Tamdēļ šodien meklēsim kopā visi Latvijans 3% laimīgie, meklēsim, kā iekļūt un paplašināt tos 3%, es teiktu. Vai tas nozīmē, ka mums vajag būt laimīgiem? Nezinu. Es tā ar vien mazāk esmu to pārliecināts, redzot, cik daudz ar laimi šodien tiek iebarots mums visādas surogāt vērtības, sākot no visām, cik lielai jābūt mājai un ar kādām flīzēm jāflīzē, beidzot ar to, kādām kurpēm, mašīnām un beigās pat ar kādu dzīvesbiedru blakus jāsēž. To mums pasaka tikai vienā manipulācijā. Sacīdam, tu esi laimīgs? Nu, jebkurš cilvēks pasaka, nu, nezinu, nu, neesmu. Aha, tā tad varbūt tev vajag. Nu, un tad ir trīs punkts. Nu, un attiecīgi, viens uzķerās uz to, ka vajag jaunas kurpes, jo viņš ir nelaimīgs, jo domā, ka viņš ir nesmuks. Otrs uzķerās, ka viņam vajag varbūt jaunu diplomu nopirkt, jo viņš domā, ka ir nelaimīgs, jo viņš ir dumšs. Kāds to viņam ir iestāstīt? Viens cits izdomā, jāaiziet, jāsakrāja plastiskajā operācijā, jo viņš domā, ka viņš atkal ir pavisam kroplītis, ja? Kāpēc tā domā cilvēki? Vispār, kāpēc mēs esam nelaimīgi? Par to es šoreiz nerunāšu. Par to es šoreiz nerunāšu tā garām ieejot, mēs tam pieskarsimies, kāpēc tad tas bagātais tik laimīgs tur jutās. Ja? Tātad kaut kādā veidā, ja viņam nebūtu tieši ķūņa, viņš droši vien būtu Latvians. Nu tā, 3% nelaimīgie, tad viņš arī nebūtu tik laimīgs uzcelšu šo ķūņas. Un tā, ja gadījumā mūsu nelaimīgums tiks saslēgts kopā ar mantisku stāvokli, kā es nojaušu, tā būs. Tie, kas izraisa to nelaimīgumu no viņa pelnīs, tie, kas rada tautu nelaimīgu stāstītam, jums vēl nav jaunākais modelis priekšmetiem. Nu, vienalga kam. Jūs jau, es pat vairs baidos nosaukt, jo gan mājsaimniecībā, gan apģērbā, gan darba vietā, visur tikai vajag, un visur ir tikai, ja tev šitas svērķis nav, tad jau tu vēl nemaz nevari savu darbu padarīt. Vienalga, dators, printers, kas vēl tādi visādi darbam, ko tik vēl izdomā un ko tik nevajag. Kas ir tas, kāpēc cilvēks ir nelaimīgs, to šodien Kristus mūs neaicina atbildēt. Viņš aicina atbildēt, vai mēs zinām, kā iet laimīgi, kā būt laimīgam. Vai mēs zinām, kā izvairīties, lai arī tev nebūtu jādzird teikums, tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts dievā. Varbūt, ka šo vajadzētu visiem tiem latvijans dzirdēt. Par kuriem ir rakstīts, ka tikai 3% ir laimīgi mūsu tautā, varbūt, ka ir vērt tiem 97% šito dzirdēt. Mīļie, tā iet tiem, kas krāja mantas un nav bagāti dievā. Kā es zinu, ka mana tauta krāja mantas, es vēlreiz saku, tuvojās aizdomīgi tas procents, ka vairs neviens nebūs bez parādiem. Jā, rietumnieks saka, jā, mēs jau tā dzīvojam savu dzīvi, mums jau kas te mums. Nu jā, nu kur tā nauda ir tāda, ka tu līdz nespēji viņu iztērēt, ja nu nekļūsti pa galīgi traku tērētāju. Tā ir cita lieta, kur tā sistēma ir nostādīta tā, ka tu ar to vien, ka tu aizēji uz darbu, tu jau saņem minimālo atalgojumu. Ja tu vēl stundu pasēdi, mīlīt, ja, nu, ja tāda ir situācija, kurā var tiešām ar slinku izrunāšanos, piedodiet, tādas ir labklājības valsts, sakiet, ko gribiet. Te ir daži, kas tikko ir atgriežušies, jūs tur tā varējāt pieredzēt, ja? Ka, nu, kāpēc tad tur tie mūsu nelaimīgie latvijans visu laiku tiek algoti? Tāpēc, ka mēs vēl neesam iemācījušies slinki izrunāties, ka mēs vēl neesam iemācījušies skaisti spriedelēt par tiesībām nestrādāt, par tiesībām būt līdzīgam priekšniekam un kaut kā vēl. Nu, tad, kad mēs to iemācīsimies, man ir bail, ka mēs jau laimīgāki nekļūsim. Mēs būsim līdzīgi tiem cilvēkiem rietumu valstīs daudzās, tai pašā Amerikā, kurā daudzi droši vien uzskata, ka viņi laimīgi tikai tāpēc, ka viņi kļūši mazliet tagad tādi nu, inerti. Viņi vairs nejūt laimīgs, viņi vairs nejūt bēdas, priekus, nevajadzības, neko. Šeit ir tā īpatnēja, ka Dievs ir pavēlējis mums katru dienu strādāt tāpat kā katru dienu ēst. Ja mēs varētu ēst reizēm, tad mēs varētu arī strādāt reizēm. Jūs saprotat, tur ir tā loģika grēkā krišanā. Ja? Kas nestrādā, tam nebūs ēst. Ja mēs ēdam katru dienu, tad pēc Dieva padoma mēs arī esam aicināti, pavēlēti un tādi esam, ka mums ir jāstrādā katru dienu. Bezdarbībā parasti sākās vislielākās grēcīgās idejas. Neviens, kas ir pārstrādājies, vairāk par kādu varbūt rupjību nespēja no sevis vispār grēku izspiest, kad viņš ir pārgurs. Tas, kurš ir atpūties, nu, tam tad tā grēcīgā daba sāk veidot visvisādas struktūras, kas citiem traucē. Uzmanaities un sargaities no mantkārības. Protams, man kāds noteikti oponētu sacīdami paga. Es atzīšos, es pats ar esmu. Tā kā es aicināju skatīties augšup lejup, man bija jāskatās lejup. Es arī aizņēmies bankā. Es šeit nesaku, es zinu, kā vajag. Es tikai gribu meklēt, vai Jēzus mums nav rādījis kādu ceļu mazliet ārā no tā. Un tas ceļš, manuprāt, ir ārā. Tieši ar to vārdu laimīgs, nelaimīgs. Neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas, saka tas kungs. Citā vietā cilvēks nedzīvo no maizes viena. Tai pašā laikā mēs paši visi zinām, sevišķi te ziemeļos dzīvodam, nu pliks un neēdis, nu cik ilgi tad es tā varētu dzīvot, es nosaušu un nomiršu badā. Tā ka kaut kādā veidā šis neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas, mums ir mazliet tā uzmanīgi jāuztver, jo izlikties pa tādiem bāleliņiem, kas pavisam var neko nedomāt, ja, iet pa mežu svilpodams, tik vienkārši nav, jo tad tev ir no kāda cita visu laiku jāprasa. Siltums, apģērbs, galu galā iznāk tā prasīšana un tā veida diedelēšana, paņem tādu pašu enerģiju kā godīgu strādāšanu, reizēm tā arī ir, jā. Reizēm bezdarbnieka pabalsts rietumu valstīs vairāk, kur tie sociālie pabalsti tādi lielāk. Es redzēju, tur reizēm cilvēki strādāja vairāk kā es, lai izkārtotu sev visu veidu pabalstus, atbalstus no valsts, tā teikt, lai varētu nestrādāt, bet dzīvot. Tas tā arī īpatnē īstenībā. Es tā vēroju, domāju, vai tas kāda psihotrauma vai kas ir cilvēkam. Ja viņš bezmaz pa 5 stundas dienā var iet, sēdēt, kaut kur garlaicīgi pazemoties, ja, lai dabūtu tos parakstus, ka viņam vēl pienākās no valsts visādi atbalsts. Tā vietā, lai aiziet pastrādāt un pēc tam baudīt savus brīvdienus. Nu jā, bet tā, teiksim, tās arī, manuprāt, viens no darba veidiem mūsu laikmetā sevišķi attīstītajās valstīs, nu tā teikt, strādāt, lai to valsti izslauktu, pēc iespējas labāk. Un tad Jēzus mums stāsta līdzību rādīdams, lai mēs tā neapmūstam. Kā tas tā ir? Neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Varbūt uzsvars ir daudz, bet citā vietā viņš teica, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tātad tur ir kaut kas, kur Jēzus grib ierādīt šīs pasaules lietošanai, materiāliem, labumiem un matērijai savu vietu. Nevis izmest ārā, nevis izlikties, ka mēs varam iztikt, bet ka tas nav mūsu dzīvošanas pamats. Ja tev gadījumā nav bankā kredīts un tev tā kā liekas, ka jāizņem nekrīti tajā, ka, bet ja man nebūs kā, tad es dzīvošu. Tas ir tas, ko ar reklāmu un arī ar nesagatavotu cilvēku te ir skumji, ka tie, kam ir daudz naudas, nereti, nenozīmē arī, ka viņam ir daudz prāta. Nu, tādā ziņā, ka tie, kas tiek pie tās naudas, sevišķi ja viegli tiek, viņi vienmēr lielās nevis ar naudas labo pusi, bet ar spilgto. Nu, naudai spilgtums, nu, teiksim, nevarētu teikt, ka tev ir labāka naudas zīme, tik tāpēc, ka viņai spilgtāka krāsa, a man dolāra zīme, kurā nav krāsa izmantot, sliktāka. Ja, tas būtu muļķīgi, bērni tā varētu spriest. Redziet, tā bērnu spriešana aiziet arī līdz mūsu turīgajiem, ka vēl ne miljonāriem arī, ja? Ja viņš var lielīties ar nevis ar to, ko viņš ir paveicis, uzcēles vai ko, bet ar to, kāda sēdekļa viņam mašīnā kaut kādas Leopard dādas, ja? Ja var lielīties ar to, cik liela, cik gara ir, es nezinu, iebraucamais celiņš līdz tavai mājai, ko tu tur esi uztais. Nu, ar tādām lietām, ar kurām tā kā, Nu, nevar saprast, ko viņš tur atrod, vai tā ir bērnības trauma, ka viņam pa īsu bija tas celiņš, vai kas ir, ja? Vai viņam bērnībā lika uz cietām beņķiem sēdēt, ka tagad Leopardā ādā jālielās, Bet tas trakums ir smejies vai raudi. Tas trakums ir, ka mēs pārējie jau atdarinām. Mēs pārējie jau taisamies līdz aizēju uz veikalu. Tev parādīs, reku šito mētelīti valkā. Nu, es nezinu, kaut kas, kas tev tur, nu, kaut ko ņemsim no mūsu tautas. Nu, kas ir tāds populārs? Raimonds Pauls. Šito mēteli valkā Raimonds Pauls. Nu, šito jau nu katrs pērk. Kura tad tu pirksi? Ja? Nu tā, ja? Tāpat ar visu citu mīļa. Šito veļas mašīnu nopirka mikrobioloģijas atomzinātnieks Kalniņš. Nu, šito jau gan tikai pērk neizglītotie. Kura tu pirksi? Ja? Nu un tā tālāk, mīļa, tā mēs uzskrūvējam ar tiem tā saucamajiem ekspertiem un ar tā saucamo statistiku. Visi jūs un tāpat es tiekam diezgan īsā pavadā vadāti. Un gribi to vai negribi, kad vecmāmiņa pasmīkņā un saka, paklau, noplūc puķi pasmaržot, tas pats, kas būs tā dārgā kristāla vāze. Ja? Mēs tik pasmīkņājam, līdz paši kļūstam vecmāmiņas vecētiņu, un tad sākam saprast, kas bija svarīgais, bet bieži vien jau atzīstam, savus ilgus gadus esmu skrējis, priekš kam. Ja? Ko es tagad iesākšu ar to? Sālamanu mācītāju, ja kādam no jums gribās vairāk naudas, lasi sālamanu mācītāju. Izlasi uzmanīgi, sevišķi jaunajā tūkojumā, kur tā ar visu to emocijas dzēju, ja? Un kur tad paliks, ka es to visu uzcelšu? Man būs jāatstāja bērniem, kuriem ir nospļauties par to, ko es te cēlu. Saka Salamans. Viņš jau ne tikai man tīri egoistiski žēl, ka man citiem jāatstāja, bet vēl vairāk žēl, ka tie, kam es atstāju, nemaz īpaši netur to dārgu, ko es tur cēlis, pīlis, harēm, kas viņam... Salamans mācītājs, lasiet uzmanīgi, viņš tiešām, būdams bagātnieks no bagātniekiem, beidzot pieceļās un pasaka, satrunējus visu tā man bagātību. Ja Dievs nav ar mani, ko man dod viss šitas? Tas viss ir laikā un telpā ierobežots. Ne es to pīli uz citu vietu varu paņemt, ne es to bagātību uz citu dienu varu aiznest, ja man neizdosim. Man nav pavēles pār to. Un te ir tagad pats tas galvenais, ko, manuprāt, mūsu kungs šai līdzībā, Grib, lai mēs pārdomājam, ticība un manta, kāds ir saistība. Jo redziet, kas šeit notiek. Pirmajā daļā kādam bagātniekam viņa lauka bija nesuši pa pilnam augļu. Pamājiet ar galvu, ja jūs domājat, ka šeit ir kāds pārmetums iekšā no Jēzus puses. Vai ne? Nav. Vai ne? Tas ir normāls teikums. Tā mums būs jāatrod, kurā brīdī sākās pārmetums, lai mēs nepārprotam, ka manta kā tāda ir kaut kas kaunpilns. Šeit ir, Jēzus grib izvest mums pavisam uz citu ceļu, lai mēs nekļūstam slinki, netalantīgi, bļauri, kas stāsta, ka nevajag krāt naudu. Tā armēta būtu. Es zinu, ka es brīnos īstenībā, kā proletariāta diktatūra un komunisti nepārņēma. Ja aizbraukt uz Kubu, jūs redzētu, tā vajadzēja īstenībā būt. Komunismā Kubā, baznīca un komunisms iet roku rokā. Tā, man likās tas tā loģiski, jo tik daudz, ko bībelē var izmantot pa labu tādai, nu, bezatbildīgai slinkošanai. Nu, kaut vai šo. Tamdēļ šeit nebūs par slinkošanu. Turpinam. Otrais teikums. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Šeit ir kāds pārmetums, aizrādījums vai nav? Jā, nē. Jā, nē. Nu, pamēģiniet, arī galva labāk strādā, ka šitā pakustiņa, ja? Nē, tātad, pirmajā bagātniekam daudz mantas ir ienākušās, nu un tad, lai ienākās, ļoti labi lauki ienes, tas ir divas vērtība. Otrakārt, viņš sāk spriest, kur to mantu likt, arī tas nav nekāds kauns, kur es likšu. Un viņš turpināja, nākamais teikums, bagātnieks pie sevis spriež, to es darīšu, es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielāks, un tur savākšu visu savu labību un mantu. Te sākās Jēzus aizrādījums vai vēl nesākās? Sākās. Redz, kur interesanti. No vienas puses var būt, bet no otras puses. Ja mēs secinām, ka daudz, nu, ražīgums nav nekas slikts, ja, ka mēs nevaram teikt, ka tas ir tāds dieva pārbaudījums, ja man ienākās pagāds gads. Otrakārt, man nav kur viņu likt tik daudz, man agrāk tik daudz nebija. Tas arī nav slikti. Tad teorētiski vajadzētu domāt, ja viņš grib paplašināt uzkrājumu vietu, ja jau tas lielums nav slikts, tad arī tā uzkrājuma vieta diez vai uzreiz varētu būt slikta. Ja viņam daudz ienācās, nu tā sakot, ja es nopelnīju vairāk, tad būtu smieklīgi domāt, ka es nedrīkst paplašināt bankā kontu, ja, nu tikai 200 drīkst ielikt. Es nopelnīju šomēnes 500. Nē, loģiski būtu palielināt. Bet kaut kādā ziņā pareizi te aizrādīja, ka druski jau sākās, jo drusku sākās šis gājiens, kur tūlīt sajūtīsim, ka no lielāks pēkšņi uz labāks pāriet, ja? Ka, nu, ir slikti un ir mazs, un tāpēc uzcelšu lielāku un būs labi. Kvantitātes un kvalitātes, es to esmu teicis un teikšu atkal, priekš manis, manā dzīvē es daudz ar to cīnos un palīdz, ticiet vai ne, bet palīdz, un iedošu tev ar to cīnu. Pacīksties, tas bagātnieks padodās viegli pārāk, ka daudzums ir labums. Nu, jūtos tā slikti, mazliet tā kā depresija, laikam pa mazu dzīvoklis. To viņš te dara, ja? Ko darīt? Nu, loģiski, uzcelšu lielāku dzīvokli. Un tagad klausties uzmanīgi teikumu, tagad būs jājautā, tagad tā, jā. Tātad. 19. Pants, tātad pa pilnam augļu mēs sakam, nav slikti, nav kur likt, ko darīt, ka viņš spriež plāno, nav slikti, uzcelšu lielāku šķūņus, lai būtu kur likt, domas dalās, bet es labprāt pieslēgtos, tas vēl nav tas sliktums, ja? Tas vēl ir konsekvence tam, ka ir ienākušies daudz augļu, kurus tā kā mēs šogad, es uzskatu, ka šis ir bagāts gads ražas ziņā, tie, kam ir dārzi, man varbūt piekritīs, ja kāds ne, tad sagiet šitā, bet es dzirdu kartupeļu āboļu tā, ka nav kur likt cilvēki, met, ne met, bet dod tiem, kam nav. Un tā, ļoti man liekas bagāts gads. Ko tad lai dara? Pienesam slavu un pateicību Dievam. Mēs taču nekautrējamies, vai Dievs piedod, ka mums daudz āboļu šogad. Nu, nē. Nu, tāpat ar bagātniekam būtu muļķīgi, Dievs piedod, ka es bagāts. Nē. Bet te klausies 19. Pantu. Manuprāt, šis ir tas lūzuma pantu. Un bagātnieks spiež pie sevis. Un sacīšu savai dvēselei. Dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Fakta konstatācija, bet te sāka. Atpūties, ēd, dzer un līksmoj. Un tagad tas pats jautājums. Vai šai teikumā mēs redzam jau Jēzus kādu pārmetumu, vai vēl joprojām ir normāla gaita, kā bagāts cilvēki? Ir pārmetums? Nav. Ir? Nav. Jā, daži saka nav, bet vairākums jau tomēr liecās, ka jau ir. Es labprāt piekritīšu tam, ka nu, pārmetums varbūt ir skaļš vārds, bet te sākās jau kļūdainā domāšana, uz kuru Jēzus aizrādīs tūlīt. Te jau viņa sākās. Kur, kas ir noticis? Ir noticis mantas eksistence, kas ir domāta šai pasaulē. Tiek iecelta no bagātnieka gara eksistencē, nemateriālajā. Jo, sacīsim tā, līksmoties, priecāties, atpūsties, mierā būt, tā nav matērijas lieta, tā ir gara lieta. To te tiek parādīts. Ja tu domā, ka lieli krājumi uz ilgiem gadiem, kā bagātniekam, tas ir normāls teikums, man ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, es vienā gadā to nevaru iztērēt. Tikko lasīt tādu teikumu, vienkārši dēļ, smaida. Tikko lasīt tā teikumu ar pa tām naudām. Par to, kā Anglijā lielākā daļa sievietes pusmūžu gados grib būt rakstnieces. Un tas minējums ir, nu, droši vien pazīstamās Madame Rowlingas dēļ, kuras atcerēja Harry Potteru un attiecīgi sapelnīja tādu naudu. Un te ir tas teikums. Un nopelnīja tādu naudu, ko godīgs cilvēks pat nozakt nespēja. Tātad latvisks teikums, viņa tā mūsu konda, un viņa sapelnīja tādu naudu, ko godīgs cilvēks pat nozakt nespēja. Vai godīgs, vai vidusmēr cilvēks, bet tā, jā. Nu, bet tātad daudz mandas arī pieminētai rakstniecei, kuru atkal angļu dāmas visas grib tā kā atdarināt, saprastams, ka kas tas tik skaisti sēdi raksti un pelni naudu ilgiem gadiem. Tātad lieli krājums ilgiem gadiem, godīgs cilvēks pat tādu nozakt nespēja, tādu ar krājumu dažiem var gadīties. Bet, un te ir tas trakums, ja tu tālāk secini, ka tagad es varu mainīt Dieva kārtību. Man ir lieli šķūņi, man ir miljoni, tagad es varu mainīt Dieva kārtību. Tas ir Dievs, kas saka, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Tas ir Dievs, kas saka, tev būs vajagas viedros maizi pelnīt. Ēkšķi un daži tevi izaugs grēciniem. To viņš saka, kam? Un te ir tas īpatnēji. Man liekas, bagātie domā, nabagiem to saka. Nu jā, nu skatrie, ko bagātais. Es, pa es nestrādāju, es tagad ēdu dzeru līksmojos. Teiksim tā, arī cilvēks varētu sacīt, nu jā, bet pensijā aizejot, ja var tā. Nē, nē, mīļie, nestāstiet mani. Ja kāds aizejot pensijā domā, ka es tagad varēšu sēdēt kā aiz sacelts, ēst, dzert un līksmoties, tad man klātas šo ārsti pateiks, pensionāram miesa aiziet uzreiz slīma, ja? Ja tu tikai sēdi, ēd un dzer un vēl līksmo. Ja? Nu, līksmošanās ir vīna dzeršana un vēl kaut ko, kas vēl uz veselību var atstāt kādu iespēju. Tātad redziet, kur ir tas lūzums, ka materiālo pasauli, proti cilvēki apskauž, vienmēr tā būs, jā. Nu, ja kas, kas ir tas, kas citiem nav, vai nu apskauž, vai nolāda. Tādi mēs drusku esam, pārāk daudz izcelties, ne ar ko nevajag situāciju, jo grēcīgā pasaulē tā ir, vai nu citi atņems, redz šeit saka, Dievs atprasīs dvēseli, es šodien teiktu vēl smieklīgāk, jā. Nu, uzcēli, bet rītā atnāks kaimiņu banda dzērāji, kuriem nav ko ēst un dzert, Un viņi tev noplēsīs to šķūni. Vēseli tad tev paliks, bet šķūnis nebūs. Un tas varbūt interesanti, ko bagātnieks labāk izvēlētos. Jēzus stāstu, lai ņem dvēseli, lai šķūnis paliek. Vai manu stāstu, tā teikt, dvēseli paliks vēl gadus 30, bet šķūņi vairs nebūs. Es baidos, ka daži bagātnieks pēc tā, kā viņi ir sauguši kopā ar to savu naudiņu, ka viņam varam dažam, es nesaku, ka bagātība ir slikta, nabagi ir tikpat grēcīgi, reizēm vēl jaunāk un grēcīgāk, bet šeit Jēzus rāda, nebūs tā, kā cilvēks grib, bet būs tā, kā Dievs ir noteicis. Tātad, ja tev ir daudz mantas, naudas, vienalga uzkrājums, liels bankas konts, nu, arī tiem, kam ir liela bankas kredīti, man tas jāsaka, lai tu nesaslēdz kopā, neviens nedzīvo no tā, ka tam ir daudz mantas. Ja no tā varētu dzīvot, tad tu noteikti pazītu kādu cilvēku, kurš atnācis pie tevis teikt, paskaties, mans pēdējais pirkums, un vairāk nav. Tad tu pazītu kādu cilvēku, kurš būtu aizpircies līdz katarsei, kurš būtu aizpircies līdz tam, ka nu pat viņš ir laimīgs un vairs nav jātērē manta. Te ir, ne, nesmieties, patiešām, ticība, ka ar mantas palīdzību var aizdzīt mazvērtības sajūtu, nelaimīgumu, bēdas, slinkumu, vēl, ir diezgan interesanti, viņi ir izplatīti. Es domāju, ka viņi piemājo mani un tevi pa druskai katrā, bet es tikai gribu sēt, izsmeji pats savu ticību, jo ja tā ir taisnība, kā ar mantu var tikt pie ēdzer mana dvēsele, pie dvēseles labu. Tad noteikti mēs taču pazītu kādu cilvēku, kurš saka, vairāk nepērku. Viss, reku pēdējo piena paciņu paturēju kā tādu simbolu, pēdējo pirkumu, viss tagad esmu laimīgs, man vairs neko nevajag, es aizpirkos līdz tam. Krājiet, pērciet, arī jūs tiksiet. Ir tāds cilvēks, ir kāds, ko jūs pazīst, es beidot aizpirkos līdz laimēji. 20 gadus pirkos, un beidzot ir. Ja tāda cilvēka nav, mīļie, neļauj vēlnam sev vazātais deguni, tā tad ar mantu, ar šķūni, ar uzkrājumu vien pie dvēseles miera netikt. Dvēsele, lai mieru smēļ no radītāja, no tā, ka notiek Dieva prāts, arī tajā, ka sakostiem zobiem reizēm pārvarot nespēku, miesa un gara ir jāceļās, jāiet uz to strādāšanu, jo tāds ir Dieva prāts, jo tad, Tas sabata diena, ka pienāk viņi ir tavu prieku un laimes diena. Šādi lieli krājumi uz ilgiem gadiem, tagad es ilgus gadus varēšu turēt sabatu, nebūs. Būs, kā Dievs saka. Būs, kā Dievs saka. Un Dievs uz viņu sacīja. Un šeit jau vairs nav nekas, mēs vairs nevaram teikt aizrādījums vai ne. Šeit ir fakts. Tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Un te ir, no tevis atprasīs tavu dvēseli. Ja Dievs saka, bet gvelns reizēm izāzē cilvēku, muļķi, no tevis atprasīs tavu šķūni ar sagļu palīdzību. Un ko tad? Paskatieties, kā notiek 10% inflācija. Jā. Visi, kas ir uzkrājuši lielos naudas uzkrājumus, sen jau uztraucās, jo, kad es runāju bagātīgi, ja es to stāstīju, šak, ja viens tāds, kam es neatceros, bija viņam tas miljons vai ne, bet nu, tas tāds maģisks miljons, vien miljonārs ar to. Nu, bet tuvu tam. Kad es viņam tā prasīju par tām naudām, ka es teicu, ka man jau nu liekas, ka liela nauda ir sliktākā kā maza nauda, jo uztraukumi raizes, ko viņš saka, nu nē, pa tiem uztraukumiem tas tā kā pāriet, bet viņš teica, bet ir gan nejauki, ja tevi miljons, tad uz inflāciju, ja to miljonu neko nedari, ieklausties, viņš saka, Ja es neko, nekā neapgrozu to savu naudu, es zaudēju gadā vismaz 5% uz inflācijas rēķina. Protams, mans miljons kļūst mazāk vērtīgs. Naudā pārskaitot, viņš saka, nu, man varbūt tie nav tādi lieli, bet paklausies kā tev, tas, ka viņš saka vairāk 10 000. Protams, ja es tagad, tā kā tas bagātē ir interesanti, tas ir ļoti interesanti mūsu laikmetā, ja tā kā bagātnieks tu izlēmi, Nu, tagad man ir miljons, tad es neko vairs nedarīšu. It kā varētu uz procentiem vien dzīvot, bet viņš saka, tāda iespēja nav. Jo tad, kad tu sāc meditēt par to, ka tu zaudē katru mēnesi vairākus tūkstošus uz inflāciju, tu to varētu neizdarīt, ja tu apgrozītu to naudu, pirktu tos uzvalkus, pārdotu un tā un kaut kā. Ja? Bet tā, tas nozīmē, tev ir jārosās, tev ir jāstrādā diezgan nopietni turklā. Tā, ka viņš man izstāstīja šī to savu nelaimi, es paliku kluss, ļoti kluss savās, savos sapņos par savu dvēseli, jo nestāstiet man, ka jūs nesapņojat, ka liels ekrāns, daudz ēdienu, vēl kas, nu, un es tik vāru šitā te. Un, ka grib kaut ko pastrādāt, protams, uzrakst kādu e-mailu. Sapnis jau tāds drusku ir visiem, bet es jums atgādinu to, ko man ātras pagātnieks pateica savā veidā. Nu, vienkārši pasacīdams, viņš jau nebija nelaimīgs ar to, bet es sapratu, ka zin, man ir savā veidā vienkāršāk nekā viņam, ja? Jo tur dzen, mani dzen strādāt dieva un grēka likums, un tāpēc es strādāju neaizmirstams A, ka es nopelnīšu dzīvei, B, ka būs arī atpūšanās. Latviešu tautai to jāatcerās, ka mēs dzīvojam, ne, otrādi, mēs strādājam, lai dzīvotu nevis, nevis dzīvojam, lai strādātu, ja? Tā dzīvot, lai strādātu, nav tikums. Es zinu to senie un zemnieku saimniecībā, tas varbūt skaitās tikums, bet Dieva priekšā tas ir netikums. Dzīvot, lai strādātu, mēs neesam radīti. Lasiet, kur gribiet. Strādāšana ir grēka pasaules realitāte, ar kuru ir jārēķinās, kuru apiet mēs nevaram neatcelt, bet ar ko rēķināties. Nu tā tad, noslēdzot, Jēzus skumju brīdinājumu saka. Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts dievā. Tā iet tam. Te ir tas īpatnais. Inflācija, miljoni paliek arvien mazvērtīgāk. Kuram no jums pa to sāp sirds? A, ja tas ir tavs miljons, sāp. Un tu nevar izlikties. Tu var sēdēt šeit baznīcā, tu var lūgt dievu 3 stundas dienā. Ja tev, tavs miljons ar katru dienu paliek pa dažiem simtiem mazāk vērtīgs, tev tas sāp. Un te ir, tā iet tam, kas sev mantas krājumu nav bagāti dievā. Teorētiski, kas tad tur tāds? Bagātnieks dzīvo, vienu nakti dievs atprasa viņam dvēseli. Tas ir kaut kas neparasts. Vai ir kāds cilvēks, kurš tā, tādu stāstu agri vai vēl neizstāstīs? Visi mēs tak tā dzīvojam. Visiem pienāks laiks, kad dievs atprasa dvēseli. Tā nav traģika. Traģēdija ir tajā, ka tu esi sev sakrājis piederību un saslēdzis sevi ar šo pasauli, un nevis ar Dievu. Pēdējais noslēguma jautājums. Kā būt bagātam Dievā? Kā būt bagātam Dievā, nevis mantas krāt? Jo mantas mums ir vajadzīgas lietošanai krāšanai, tas ir nopietnis jautājums, vai mantas ir dotas krāšanai, tā teikt, lai man nākotnē būtu visas kārtībā, nākotne man šķiet ir tomēr rakstīts, kad ir Dieva rokās. Visa mūsu iecerētā nākotne, cik reizes mūsu tauta būs spiest atzīt, Mēs cerējām, krājām, vācām uz vienu virzienu, bet nesanāca. Mums visai tautai šo stāstu varētu stāstīt pa visu mūsu tautu pirms 40. Gada, kad tauta sasniedz tādu labklājību, kā arī varēja domāt, nu tagad jau nu gan mēs varēsim sakrāt šķūņos, ir sviests pa zeltu, ir bekons pa zeltu ieti, kas tik nē, mēs esam labības klēts Eiropai, gandrīz kas tur Holande 40. Gadā, nekas nebija, mazas valstiņa tur vidienē. Mēs jau te pa ziemeļiem ņēmāmies ar savu auglīgo zemi. Kam tas piederēs, ko tu latviešu tauta sakrāji? Jā, mums ir jāmācās no vēstures, lai saprotam, ka mums jābūt bagātiem dievā. Kā būt? Ļoti vienkārši. Tad, kad tu rīkojies pēc viņa nesava prāta, tu kļūsti bagāti dievā. Tu iegūsti kredītu pie viņa. Tad, kad tu bankā iedams, Te ir bankas durvis, un tev ir kaut kādas naudas, tavas naudas darība, un tu sēž ubadziņš. Un ja tu notici, ka tava nākotne tikai pa tām durvīm ieejot un nomeneģējot savu kontu, un neiedodot kaut kāpēciņu ubadziņam, tad tu neesi bagāts dievā. Ir jāsaprot, katru reizi, kad tu ej bankā, atceries to, tava bagātība ir pie tā kunga. pasaulē, jā, mēs savus kontus pārvaldam, brīnišķīgi, es jums novēlu kaut jūs visi būtu miljonāri, kolosāli, tas nav nekāds ne kauns, ne grēks. Bet es jums novēlu kalpot Dievam un bagātību. Manta pasaulē vienam vairāk, vienam mazāk, saprotiet, kas ir, bet bagāts, varbūt tu esi multimiljardieris, tev var piederēt puse mūsu republikas, bet tu vari piepildīt šo vārdu, būt bagāts Dievā. Tas, ka tev ir talants kārtīgi ar tām biznesa naudas lietām vairāk sakrāt, tas, ka tu esi strādīgs un tā, ļoti labi. Bet, ja tu neesi bagāts Dievā, tad tu kļūsti lepns. Un to jau es citā reizē teicis. Laime un pazemība ir sinonīmi. Lepns cilvēks un laimīgs cilvēks nav iespējams. Ir pretruna terminos. Kāpēc? Tāpēc, ka tikko kā tu pirmdienā pamodīsies, nu es esmu laimīgs, tā tava lepnība tev parādīs. Bet paga, bet man tak pienāktos vēl drusciņi. Bet es tak vēl neesmu pagāršojis šito, nopircis to, nobaudījis šo. Tā ir lepna cilvēka nelaime, ka viņš vienmēr lepni var atrast to, kas viņam vēl nav. Kamēr pazemīgs cilvēks saņem to, kas viņam ir, un reizēm tas ir daudz, reizēm tas šķiet salīdzinot vismaz ar kaimiņu un citiem ļoti maz. Reizēm mūsu tauta pavisam liekās paskatieties, jo projām skaitamies Eiropā nabadzīgākie, lai ar pārtikas precēs jau iekabinam jau kaimiņu zemēs pēc cenām, kas atkal rāda tādu, nu, man liekas, lielu pretrunu, ja? Pelnam mazāk, pārtika maksā vairāk, skaidrs, ka nervi atkal aiziet, un ja no bērnības vecāki sūkstās, mums trūkst mantas, ļoti grūti būs bērnam izaugt un nekalpot mantā, ja to rēķina. Ja mēs nemācīsim viens otram, viss, kas mums pietrūkst, ir ticība un Dieva paļāvība. Bet mācīsim, jā, ja mums būtu vairāk budžets, tad nebrīnies, ka tavs bērns par budžetu vien domās. Domādams, ka ja mēs bijām nelaimīgi, tāpēc, ka naudiņa trūka, kaut gan vecāki jāpasaka, ir reizēm trūks ticības, vienkārši, nu, neklausam Dievam. Tad bērns tai naudiņai reizēm ir gatavs atdot savu dvēseli. Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Lai nāk svētais gars lūkšanā, vakarēdienā, šodien, kā viņš jau ir nācis mūsu grēku sūdzē un piedošanā, kā viņš nāca pie tevis, kad tu apliecināji ar savu mutu ticības apliecību, kurā starp citu tu sacīji tādu teikumu, es ticu uz vienu vienīgu kungu, vienu vienīgu kungu. Lai tas ir tas, pie kā mēs turamies, manta, banka, kredīti, Nav kungs. Pārskati vēlreiz, varbūt, ka ir vērts no kaut kā atteikties, mīļie, jo priekšā stāv ļoti grūti un tumši laiki, redzot, cik lieli ir mūsu aizņēmumi, cik ļoti, ļoti daudz jau pieder bankām no mūsu ikdienas dzīves, cik maz mums pašiem un cik daudz mēs esam aizņēmušies, tā palietot, kamēr neadosim vai nu mantā vai naudā. Es domāju, ka ir svarīgi atcerēties par mantu runājot šajā pļaujas svētkos, kad mēs nākam ar pateicību. Ir svarīgi mums garīgiem cilvēkiem skaļāk un skaļāk teikt, ne tikai pelnīšana, bet arī tērēšana. Var būt un var nebūt Dieva dāvana. Vai tu mācīsies ne tikai pelnīt, bet arī prātīgi tērēt? Saudzīgi tērēt, rūpīgi tērēt, netērēt tā kā atkal jau pieminētā Amerikas valsts, kura tik tāpēc vien, ka ietiet noticējusi, ka viņiem ir daudz, ka viņi drīkst neparakstīt ne ekoloģijas līgumus, neko viņi drīkst visu laiku tērēt, apmēram 30% vairāk nekā nepieciešams, visu metot ārā pārējo, visu atkritumu kaudzes, ko mēs radam, un manuprāt, kā latvietim teikšu, man šķiet debeskrāpjus ceļ tieši tāpēc, lai tās sūdu kaudzes noslēgtu. Jo tā kultūra rada tādus, piedodiet, mēs esam viņas sastāvā, rada tādus atkritumu kalnus, ka tiešām jāceļ milzīgas celtnes, lai noslēptu viņus, ja? Lai viņi neuzskristu tā, ka visiem pašiem virsū. Kāpēc tas rodās ne no godīgas dzīves, bet tieši no tā, ka tu visu laiku cēli lielāku šķūņus, noplējis vecos, vajag jaunus, atkal jauni konti, jaunas naudas, atkal jauni aizņēmu, vienu atdod uzreiz nākamo vajag, un mums māca, ka tā ir jādzīvo. Nu, tad, kad pieliks tiem, ka tā iet tiem, kas mantas krāj un nav bagāts Dievā, ka tās nelaimes, ka tās visas medicīna, kas notrulina sajūtas, kas noklusina sirdsapziņu, kas mierina tā saucamos nervus un tam līdzi, tā tik iet vairumā. Tas biznes zeļ un plaukst, un viņš katru gadu paliek lielāks. It kā liekas, jo bagātāk esam, jo tak mazāk vajadzētu veselības problēmām būt. Izrādās, ka tas arī iet otrādi. Lai Dievs svētī! ka mēs varam izvēlēties savu bagātību, lai kā no vecākiem un vecvecākiem, lai kā no laikmet esam nokopējuši liels šķūnis labi, maš šķūnis slikti. Jātiek no tā ir ārā, Dieva gars to palīdz. Darbs ir darbs, nauda ir nauda, manta ir manta, viņa tērējuma šai pasaulē, bet dvēselei krājums ir pie viņa. Grēks sūdzē, kad tu savu pazemību atkal dabū pieslēgt, jo pasauli visu laiku dara lepnu, pasauli visu laiku stāsta, vai tad tev nepienākās, vai tad tu vēl negribi. Un tad, kad mēs mēģinam viņam paklausīt, vienkārši tāpēc, ka Kristus manī, vienkārši tāpēc, ka arī es esmu noguris, strādāt bankai, neredzēt savējos ar draugiem, vispār vairs nesatikties. Visas sanākšanas pēdējo piecu, pat varbūt vairāk gadu garumā ar draugiem ir bijuši tādas, kad visi secina. Vajadzētu jau sanākt biežāk un pēc trim gadiem atkal satiekās. Ja? Nu tā apmēram es redzu, kā vērtību skala samainās. Man pašam samainās, jo, protams, man ir jāstrādā ne tikai, lai nopelnītu dzīvošanai, bet lai banku ar uzturētu visu ties kredītlietu. Nu, nezinu, vai tas ir gluži tas, vai tas ir tas, ko Dievs ir apsolījis, ka cilvēks būs laimīgs. Mūsu šodienas mācībā laimīgs ar to, ka tev kaut kas pasaulē pieder, cilvēks nespēj. Cilvēks. Protams, mēs varam šo tēmu pārdefinēt. Katrs no mums varam pārvērsties par necilvēku. Ja? Kristus ar kādreiz salīdzina cilvēku ar suni vai ar cūku. Tāda ir mūsu izvēle, bet cilvēks ir ar savu Dievu laimīgs, un cilvēka dvēseli tādi radīt, ka vai nu viņa ar savu radītāju saslēdzās mīlestībā, mierā un priekā, un tad ir bagāta, neatkarīgi no pasaules, vai nu nav. Un ar mantu, vai ar cilvēku viedokļiem, vai vēl kā mēs mēģinām savu iekšējo mieru iepirkt, panākt, saskaņā ar rakstiem un saskaņā ar paaudžu krāto pieredzi, to var paprasīt jebkuram vecmāmiņai un vectētiņam, viņa apliecinās. Mantas krājot, cilvēks nav bagāts. Viņam vienkārši daudz. Bagāts viņš kļūst tad, kad viņš var sākt dot. Un Dieva bagātība ir, ja tu no Dieva saņem piedošanu, sāc dot. Tev nav jādara tas, ko tu neesi saņēmis. Ja tu no Dieva saņem mīlestību un pacietību, sāc dot. Ja tu no Dieva saņem veselību, sāc dot. Šodien tu no Dieva saņemsi piedošanu un viņa klātbūtni. Kurš nevīpsnās sacīdams, daži no jums nav smuki saģērbušies, nav pietiekami. Bagāti priekš manis, kurš nevīpsnās sacīdams, daži no jums ir grēcinieki un daži no jums ir mantas kalpi. Neko nesacīs, bet sacīs, kur jūs divatā vai trietā sanāksiet, es būšu ar jums. Un nesmādēšu jūsu sapulci. Lai mūsu bagātība ir ne bankā, bet pie Dieva. To Kristus aicina šajā pļauju svētku reizē, kad ar pateicību pieminam mūsu šī gada ražu. Āmeni.